Poštovani slušalci, dobro jutro, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koje vas u narednih pola sata vode producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Najvažnije vesti za nedelju 17. septembar. Danas u Beogradu parada ponosa, vojna vežba Rusije i Belorusije, priprema za veliki rat, kaže zvaničnik NATO. Košarkaši Srbije i Slovenije večeras u Istanbulu igraju u finalu evropskog prvenstva. U Srbiji danas toplo sa kišom i pljuskovima, ponegde moguće vremenske nepogode, temperatura do 35 stepeni. U ovoj emisiji ćete između ostalog čuti Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome koji je cilj deklaracije o položaju srpskog naroda u regionu, čije je donošenje najavljeno do kraja godine. Sagovornici su bili Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske.
Ja mislim da srpsko pitanje na Balkanu nije ni zatvoreno. Ta deklaracija zapravo održava u životu tu ideju.
Ne bih rekao da u ovom trenutku pokretači deklaracije imaju tu vrstu potencijala, energije i mislim da im to zapravo nije ni krajna namjera.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pod sloganom Za promenu parada ponosa, finalni događaj Nedelje ponosa biće održana danas u centru glavnog grada Srbije. Svoj dolazak na Pride, koji počinje u podne na Cvetnom trgu, najavili su između ostalih premijerka Srbije Ana Brnabić, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić, te gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Opširnije o ovoj temi nakon pregleda vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević osudio je danas napad na novinarke televizije Pink, koji se dogodio juče tokom protesta Dveri i Zdrave Srbije. On je naveo da taj napad smatra nedopustivim i sramotnim. Svaki vid diskriminacije i nasilja kažnjiv je zakonima Srbije. Verujem da će u slučaju brutalnog napada na novinarke TV Pink počinioci biti kažnjeni u skladu sa istim, navodi se u saopštenju ministra Đorđevića. Desničarski pokret Dveri saopštio je da se za vreme protesta ispred zgrade TV Pink u Beogradu nije dogodio nikakav incident. Kako se navodi u saopštenju, poslanici Srđan Nogo i Boško Obradović održali su konferenciju za medije i po završenoj konferenciji su se zajedno sa svojim pristalicama uputili ka vladi Srbije. Ako je došlo do bilo kakvog incidenta po završetku našeg protesta, odgovornost za to ne mogu snositi Dveri, već obezbeđenje Željka Mitrovića, koje je ostalo na tom mestu po našem odlasku, navodi se u saopštenju. Inače, juče Radio Televizije Srbije saopštila da su na protestu Dveri, koji je održan i ispred zgrade javnog servisa, jajima pogođeni novinar i snimatelj RTS-a. Šef vojnog komiteta NATO, češki general Peter Pavlik, rekao je u Tirani da postoji razlog za zabrinutost povodom aktuelne vojne vežbe Rusije i Belorusije Zapad 2017, jer se ona može posmatrati kao ozbiljna priprema za veliki rat. Pavel je za Associated Press rekao da Rusi nisu bili transparentni po pitanju činjenica te vojne vežbe, uprkos uveravanjima Moskve da, citat, NATO ne smatra neprijateljem i da vojna vežba nema NATO kao cilj, kraj citata. Sve u svemu, ono što vidimo je ozbiljna priprema za veliki rat. Kada gledamo samo ono što je Rusija predstavila, ne bi trebalo da brinemo, ali kada pogledamo celu sliku, moramo da budemo zabrinuti, jer Rusija nije bila transparentna, rekao je Pavel. Vojna vežba Zapad 2017 trajaće do 20. septembra, a u njoj učestvuje 5500 ruskih i 7200 beloruskih vojnika.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Košarkaška reprezentacija Srbije igra večeras u 20:30 u Istanbulu protiv Slovenije u finalu evropskog prvenstva. Srbija je od nastupa pod tim imenom osvojila jednu medalju na evropskom prvenstvu, srebrnu 2009. godine u Poljskoj, a Slovenija će prvi put osvojiti medalju. Ekipa Aleksandra Đorđevića pobedila je u polufinalu Rusiju sa 87-79, a Slovenija, koju sa klupe predvodi srpski trener Igor Košakov, bila je ubedljiva protiv Španije 92:72.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što ste ranije čuli, danas u podne počinje još jedna parada ponosa u Beogradu. Ovogodišnja ruta Prajda je od Cvetnog trga preko ulice Kralja Milana, Terazija, Kolače ulice do Trga Republike. Na beogradskim ulicama je trenutno i naš reporter Ognjen Zorić. Ognjene, reci nam kako izgleda grad nekoliko sati uoči parade ponosa.
Dušan, ja se trenutno nalazim na Trgu Republike. To je, kao što si malo pre rekao, završna tačka današnje šetnje u okviru Parade ponosa. I ono što mogu da kažem da je veoma veliki broj pripadnika policije ovde na Trgu Republike. To je pre svega policija opremljena za razbijanje demonstracija, ali i specijalna jedinica policije, žandarmerija. Saobraćaja na Trgu Republike više nema, odnosno nema civilnog saobraćaja, da budem precizniji, a jedina vozila koja se ovde mogu videti su crni džipovi žandarmerije i policijske marice. Otprilike slična slika je i u ostalim delovima grada, odnosno u ostalim centralnim ulicama Beograda ovog jutra. Upadljive su policijske snage, pre svega, kao što sam rekao, specijalnih jedinica policije koje su određene za sprečavanje nereda i tako dalje. A takva slika je sigurno već sat i po vremena, recimo jutros pre pola devet na Trgu Slavija je već bilo veoma mnogo pripadnika žandarmerije, nekih 200 metara odatle kod Studentskog kulturnog centra, odnosno na Cvetnom trgu, kod Cvetnog trga odakle će današnja povorka krenuti, već je bio raspoređen kordon policije koja je bila opremljena za razbijanje demonstracija, dakle sa šlemovima, štitovima i svom ostalom opremom. S druge strane, ja sam jutros prošetao, da kažem, trasom kojom će se za nekoliko sati kretati i povorka ponosa, i vidi se da se taj deo grada, odnosno ta ruta, priprema za ono što će se danas dogoditi. Video sam kamione komunalnog preduzeća iz kojih su kačili zastavice duginih boja na bandere duž trase. Video sam policiju kako također s komunalnim službama postavlja betonske barikade na mestima gde smatraju da je tako nešto potrebno. Dakle, može se reći da je grad i ove godine dočekuje Pride u blokadi sa jakim policijskim snagama na ulicama Beograda. Ipak ima jedna stvar koja se danas razlikuje u odnosu na prethodne godine, to je neki moj lični utisak, a to je da su me ljudi usput pitali šta se ovo danas događa. Takođe video sam i mladića koji je pitao policajca zašto je policija na ulicama, šta se to danas dešava. To se ranijih godina nije moglo čuti. Dakle, ukratko, to je jedna slika Beograda na početku ovog dana u kome će centralnim gradskim ulicama prošetati još jedna povorka ponosa. Dušane?
Hvala Ognjene, bio je to naš reporter Ognjen Zorić koji se javio sa beogradskih ulica. A šta se promenilo u Srbiji od pokušaja organizovanja prve parade ponosa 2001. godine kada su huligani brutalno pretukli grupu LGBT aktivista do danas? Čućete u prilogu Miloša Teodorovića.
Kao skup visokog rizika i ove godine učesnike će obezbeđivati jake policijske snage, te je zaočekivati da će saobraćaj u centru Beograda praktično biti u skoro potpunoj blokadi.
To samo govori da društvo nije zrelo za tu paradu, naime da je ono jako daleko da samo stvori uslove za paradu ponosa.
Komentariše pozorišni reditelj i pisac Zlatko Paković.
Jedna prosta činjenica da ako niste homoseksualna osoba, ako nemate homoerotske aspiracije, da vam nema razloga nikakvog da vam smeta to kod nekoga drugoga. To je prosto notorna činjenica, kao što neko ima plave oči, neko crne. Kažem, mi se još nalazimo u doba varvarstva kad moramo o takvim notornim stvarima da govorimo kao o suštinskim.
Ovogodišnja parada ponosa održava se nakon tri uspešno organizovane 2016., 2015. i 2014. te tri ranije zabrane ovog skupa. Policijske zabrane su preduzimane, kako je objašnjavano, kako bi se izbjegle scene nasilja iz 2010. kada je u sukobima više od 5000 policajaca sa po procena oko 6000 huligana demoliran centar Beograda. Treba podsjetiti da se prvi pokušaj prve parade ponosa zapravo dogodio 30. juna 2001. kada se grupa aktivista okupila na Beogradskom trgu Republike. Mali broj ljudi tada se našao na nezabeleženo brutalnom udaru mase huligana, predvođenih tadašnjim sveštenikom, u međuvremenu mu je SPC oduzela to zvanje, Žarkom Gavrilovićem.
Smo ranije imali situaciju, naravno, da prebijaju ljude učesnike parade i to je grozno, jer pljušti krv.
Podseća i Zlatko Paković.
Ali ta krv ilustruje jako dobro krv jednog morala ovoga društva. A sad imamo iste one koji su prekinuli zahtijevali ljude određene da biju učesnike, imamo sad njih kako obezbeđuju tu istu paradu. I hoću reći, sad je društvo još licemernije nego što je bilo. Znate, sad se krv ne pušta, ali ona zapravo negde skriveno se proliva i dalje.
Čini se da su deceniju i po nakon traumatičnih scena zabeleženih u pokušajima LGBT zajednice da pokrene pitanje svojih prava, društvene prilike ipak povoljnije. I sama LGBT scena u Srbiji danas je znatno šarenolikija, kao izraz te raznovrsnosti, ali i neslaganja unutar LGBT pokreta, redovno se održava još jedna parada. No, kao najsnažniji dokaz teze o relaksaciji društvene klime uzima se to što je juna ove godine Srbija dobila Anu Brnabić, koja ne skriva svoj gej identitet, za premijerku. U svakom slučaju, lično svojstvo Anu Brnabić je izbacilo u prvi plan te postalo noseća tema ne samo domaćih nego i inostranih medija. Politička funkcija koju obavlja i prilike u kojima je prihvatila visoko zaduženje, barem u prvom trenutku, potpuno su zanemarene.
Suštinska njena osobina je da li je ona premijerka ili ona sposobna da vrši tu funkciju premijera, to je ključna funkcija u jednoj državi. Ili je ona samo jedna produžena ruka funkcije predsjednika Republike koju je zauzeo Aleksandar Vučić. To je suština.
Zaključuje Zlatko Pak. Dvostruki odnos prema LGBT populaciji uočljiv je i u izjavama mnogih zvaničnika, od lidera vladajuće Jedinstvene Srbije Dragana Markovića Palme, koji se i dalje protivi LGBT pravima, pa sve do samog šefa države Vučića, koji je poznati po izjavama da poštuje prava svih građana, ali da mu ne pada na pamet da učestvuje na skupovima kao što je Parada ponosa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Dešavanja sa današnje Parade ponosa uz video i audio sadržaje sa lica mesta možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koji je cilj deklaracije o položaju srpskog naroda, čije je donošenje najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Naši sagovornici su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske. Gospođo Biserko, Milorad Dodik, koji je uz Aleksandra Vučića glavni promotor deklaracije, izjavio je da je njen cilj da se izbegne novo stradanje Srba. Mislite li da se zbog toga donosi deklaracija?
Naravno da ne. To je izazivanje stalnog straha vezano za opstanak srpske nacije u funkciji pre svega održavanja jedinstva i homogenosti srpskog naroda. Naravno u funkciji generisanja stalnog nacionalizma kao jedini mogući odgovor na sve nesposobnosti da se rešavaju aktuelni problemi bilo u Republici Srpskoj, bilo u Srbiji. Znači, to je način da se naciji skrene pažnja i da se stalno generiše taj nacionalizam. S druge strane, može to da bude i u funkciji toga da je Kosovo sad postalo vruća tema kada je reč o Srbiji i pritisku Evropske unije da se nešto konkretno realizuje iz sporazuma Beograd-Priština. I treći razlog jeste taj što Milorad Dodik sledeće godine ima izbore i ovo je neka vrsta podrška njegove poziciji koja je znatno oslabljena s obzirom na opštu ekonomsku i socijalnu situaciju u Republici Srpskoj, tako da svako generisanje nacionalizma zapravo sije magu i pokriva ili prikriva stvarne probleme s kojima se građani u Republici Srpskoj, naravno u Srbiji, suočavaju.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Todoroviću?
Sasvim je zaočekivati da zvanični Beograd ili politički vrh u Beogradu u želji za očuvanjem vlasti, održavanjem vlasti u dogovoru sa Banja Lukom povlači određene poteze koji su prije svega namijenjeni za unutrašnju dnevno političku upotrebu i koji su očigledni u ovom trenutku itekako potrebni i Banja Luci i Beogradu. Iza toga zaista ne stoji, ja bih rekao, ništa ozbiljno što će značajno, recimo, doprinijeti da Srbi sa ove ili one strane ili negde na drugim mjestima žive bolje, sigurnije, mirnije,
lišeni briga koji u ovom trenutku imaju. Za nas koji putujemo često preko Drine, bilo bi mnogo konkretnije da su predsjednici Dodik i Vučić dogovorili da nema višesatnog zadržavanja na granici, recimo u Sremskoj Rači ili na drugim prijelazima gdje se prolazi. Dakle, to su ona svakodnevna, konkretna pitanja koja muče građane. I još nešto ne treba zaboraviti. Otprilike prije 7 godina donešena je jedna slična deklaracija koja se zvala veoma zvučno strategija očuvanja i jačanja odnosa matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu, i ona je imala skoro identične ciljeve kao i ova koja je sada najavljena. Ništa od toga u proteklih 7 godina zaista nije zaživjelo, nije ostvareno i svedeno je samo na dnevno političke potrebe vlasti u Beogradu i Banja Luci. Nažalost, ovakve najave itekako u jednom vrlo osjetljivom regionu mogu da naruše odnose i mogu da udose dodatni nemir, nestabilnost, zabrinutost i nepovjerenje.
Gospođo Biserko, zanimljivo je da su nosioci celog posla oko deklaracije Srbija i Republika Srpska, Milorad Dodik i Aleksandar Vučić. Nema tu predstavnika Srba ni iz Hrvatske, ni iz Crne Gore, ni iz Makedonije, ni sa Kosova. Kako to tumačite?
Ta priča o ugroženosti Srba u regionu pre svega se svodi Srbe u Republici Srpskoj, koji naravno nisu ugroženi pošto žive u skoro ekskluzivno etničkom entitetu. Radi se o tome da ova deklaracija politički može uznemiriti region, jer se stalno cilja na to da će Republika Srpska i Srbija sve objediniti, o čemu redovno govori i Milorad Dodik, kome je za cilj zavisnost Republike Srpske i ujedinjenje sa Srbijom. Međutim, mislim da to možda treba gledati u nekom širem kontekstu, a to je ovo što je vezano za sadašnje geostrateške turbulencije u regionu, kada se pitanje Kosova vrlo izošteno stavlja na dnevni red i kada se od Srbije očekuje da poštuje i da implementira sporazum Beograd-Priština, odnosno da prihvati realnost da je Kosovo nezavisna zemlja i da je tretira na taj način. S obzirom na prošlost koja još uvijek nije raščišćena i nema nekog zajedničkog razumevanja o tome šta se desilo, takve inicijative veoma postrekuju vrlo negativne reakcije u celom regionu, pa čak i među Srbima, koji zapravo tu brigu, veliku brigu Beograda vrlo često plaćaju veoma visokom cenom. U ostalom, to su pokazali ratovi 90-ih, kada su Srbi sa nekih teritorija gotovo nestali, pre svega krivicom Beograda, zato što je taj etnički inženjering imao za funkciju prekomponovanje i konsolidovanje etničkih teritorija kako bi se ta zgusnuta teritorija objedinila u etničku državu, i to je jedan od osnovnih ciljeva.
Gospodine Todoroviću, po vama zašto se ceo posao oko deklaracije sveo samo na Srbiju i Republiku Srpsku, pa nema predstavnika ni Srba iz Hrvatske, ni onih iz Crne Gore, ni iz Makedonije, ni sa Kosova?
Pa mislim da to još jednom potvrđuje onu tezu da je deklaracija u suštini trenutna politička potreba Banja Luke i Beograda. Mada postoje nagoveštaj o uključivanju i predstavnika Srba iz Crne Gore, mislim da se u javnosti do sada nije izlazilo puno ni sa imenima, ni sa konkretnim organizacijama. Ono sve što je do sada rečeno je prilično uopšteno i, kažem, podsjeća na neke deklaracije koje su u proteklim vremenima bile donošene.
Gospođo Biserko, evo čujemo da Dodik je protiv naziva bosanski Srbi. On kaže mi smo svi jednostavno Srbi. Pa onda može li se reći da je i cilj deklaracije da se ponovo podgre ideja o ujedinjenju svih Srba? Vlast verovatno ovako rezonuje, taj san je u ovom trenutku neostvariv, ali ne treba ga odbacivati. Treba s vremena na vreme podsjećati na njega, treba ga održavati u životu.
Znate šta, jedinstvo srpske kulture, ovdje reč o kulturi, pismu, jeziku i tome slično, je uvod u uspostavljanje političkog i teritorijalnog jedinstva srpskog naroda. Jer tako je 80. godina to bilo najavljeno i
Brandumom, zbog ugroženosti srpskog naroda u Hrvatskoj i na Kosovu pre svega, u Hrvatskoj zbog asimilacija, na Kosovu zbog kulturnog genocida. Znači, to je jedna matica koja se stalno obnavlja. Da li će ona biti realizovana, to je drugo. Ali ona ima takvu konotaciju u regionu, ali i među samim Srbima, zato što ona ne mora mnogo da se objašnjava i već je dobro poznata kroz sve ove propagande, kampanje koje se vode od 80. godina. Zato je ta deklaracija tako formulisana u najavi veoma, da kažem, opasno sredstvo za percepciju onih drugih o namerama Srbije, jer u ostalom kakve koristi od toga imaju Srbi, korist najveću ima Dodik, koji je po svim indikatorima zapravo političar koji su obrojani dani, i da je ovo neka vrsta spasavanja njega, je taj novac koji je najavljen da će biti da će Republici Srpskoj je pre svega za njegov politički opstanak. Međutim, druga vrlo važna konotacija koja iz ovakvog rečnika i ovakve najave deklaracije, ona je vezana pre svega za to što srpska elita nije prihvatila realnost i nije prihvatila poraz i što još uvek živi u uverenju da je moguće zaokruživanje srpskih etničkih teritorija. U ostalom, Republika Srpska se u najvećem delu srpske elite tretira kao ratni plan od koga neće odustati. To je nešto što zapravo predstavlja ogroman problem i za Srbe u Republici Srpskoj, a isto tako i za sve zemlje u okruženju, jer je Bosna tačka od koje počinje stvarna integracija regiona, njegovo stvarno kretanje prema Evropskoj uniji. Sve dok Bosna ostaje nedefinirana kao što je sada, nema šanse da se region oporavi ni ekonomski, ni politički, ni na bilo koji drugi način, i to zapravo održava ovu tenziju i ovu agoniju u kojoj region sada živi.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koji su ciljevi najavljene deklaracije o položaju Srba u regionu. Sagovornici su Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Todoroviću, vidite li vi u ovoj deklaraciji na izvestan način ponovno oživljavanje sna o Velikoj Srbiji?
Ideja o Velikoj Srbiji nije nešto što je nestalo, nije nešto što se ne provlači kroz mnoge istupe, mnoge izjave, razmišljanja političara ili istoričara ili javnih ličnosti. Treba samo dobro promisliti koliko su te izjave i takvi nagoveštaji ozbiljni, a koliko su dio određenih političkih potreba. Mi se samo možemo sjetiti prije nekoliko godina kako je priča o referendumu za odcjepljenje Republike Srpske u suštini i istinski bio samo jedan predizborni trik koji ne samo da je privukao pažnju i glasove, nego je donio pobjedu onima koji su plasirali. Ali nakon toga ta ideja je zapravo zaživjela neovisno od onoga ko je izgovorio, ko je plasirao, i to je nešto što i u ovom trenutku postoji bez obzira koliko je ta varijanta politički i praktično nerealna.
Gospođo Biserko, da li se ova deklaracija može na neki način posmatrati i kao ponovno otvaranje srpskog pitanja na Balkanu?
Može se posmatrati na taj način, pogotovo kada imamo u vidu Crnu Goru i Republiku Srpsku. Prisustvo srpskih obaveštajnih službi u Makedoniji, Crnoj Gori, verovatno i u Republici Srpskoj, govori o tome koliko Srbija još uvek deluje u tim zemljama na način koji je neprihvatljiv, i to se pokazalo nedavno u slučaju Makedonije i Crne Gore. Republika Srpska je čistija situacija u smislu da je ona isključivo rukovođena srpskim političkim elitama, to je srpski entitet u okviru Bosne i Hercegovine. Znači, ta deklaracija zapravo održava u životu tu ideju, da li će ona biti realizovana ili ne, da li će tome pogodovati okolnosti regionalne ili međunarodne, to je sad pitanje koje će imati odgovor u nekoj budućnosti.
Gospodine Todoroviću, po vama, da li se ova deklaracija može posmatrati kao ponovno otvaranje srpskog pitanja na Balkanu?
Ne bih rekao da u ovom trenutku pokretači deklaracije imaju tu vrstu potencijala, energije i mislim da im to zapravo nije ni krajna namjera. Svjesni su da ne postoje ni međunarodni okviri u kojima se to pitanje moglo otvoriti na bilo koji ozbiljni način ili uz podršku bilo koga, naravno izuzev Rusije koja bi svakako podržala bilo koju vrstu destabilizacije regiona. Tako da mislim da je ova deklaracija zapravo već nešto viđeno koje će donijeti sigurno privremenu političku korist njenim glavnim protagonistima.
Gospođo Biserko, verujete li vi Vučiću kada kaže da deklaracija nije usmerena protiv suseda i da Srbija poštuje teritorijalni integritet zemalja u kojima žive Srbi?
Ono što je veliki problem sa Vučićevom pozicijom i oficijalnom, da kažem, orijentacijom ka Europskoj uniji, što on nije u tome ubedljiv, pre svega zato što dozvoljava medijski linč svih ljudi koji drugačije misle, što dozvoljava da mediji uporno promovišu tu vrstu jezika mržnje. Opet je doveo Vučelića za glavnog urednika Večernjih novosti, koje su se uvijek smatrale kao strateška novina. Vučelić je vlasnik nedeljnika Pečat, koji je izrazito proruski nastrojen i Večernje novosti su bile proruski nastrojene, ali sada dolazak Vučelića će naravno pojačati tu orijentaciju i onako već nacionalno jako obojenih novina. Znači, on zapravo s jedne strane govori sve ovo što bi moglo da se posmatra pozitivno i da se očekuje nekakav pomak kada je reč o evropskoj orijentaciji, a s druge strane dopušta medijima koji su pod njegovom kontrolom, njegovim saradnicima, njegovim ministrima, ljudima koji ga okružuju i koji ga podržavaju, takve izjave i takve kampanje koje su suprotno s tim što on govori. I drugo, ta deklaracija kao i mnoge druge izjave ne nailaze na pozitivnu recepciju u regionu. Nažalost, nema puno razloga da se njemu veruje, čak i kada bi mu se verovali, okruženje tako kako je, nije orijentirano u tom pravcu.
I na kraju, gospođo Biserko, kakva će po vama biti sudbina deklaracije o položaju srpskog naroda?
O njoj se ništa konkretno još uvijek ne zna. Još uvijek je to samo inicijativa za koju se ne zna ko će u njoj učestvovati, ko će pisati tu deklaraciju. Nema nikakvog akcionog plana koji bi pokazao da je to ozbiljna inicijativa. To će, ja mislim, zavisiti od daljeg razvoja situacije u regionu, od političke situacije u samoj Srbiji, a naravno i od toga kako će početi ova jesen, pre svega kada je reč o Kosovu i onome što Srbija treba tu da uradi.
Gospodine Todoroviću, po vama kakva će biti sudbina deklaracije o položaju srpskog naroda?
Prije svega mislim da će glavni protagonisti, dakle Vučić i Dodik, iz toga izvući konkretnu korist. Vučić će na taj način se amnestirati pred javnošću u Srbiji da je vodio politiku popustljivosti kada je u pitanju Kosovo i time će vjerovatno amortizovati na neki način nezadovoljstvo ekstremnih krugova u Srbiji, a takvih je, čini mi se, popriličan broj koji mu zamjeraju zbog neke vrste, ja bih rekao, kooperativnosti sa međunarodnom zajednicom kada je u pitanju rješavanja problema Kosova. Ova deklaracija ga pokazuje kao jednog vođu naroda, kao dušebrižnika nad srpskim narodom, ne samo u Srbiji, nego i van Srbije. A za Milorada Dodika to će biti stvaranje čvrste platforme za izbore za 2018. godinu, gdje će se on pokazati kao kooperativan saradnik Beograda, što se kod velikog građana u Republici Srpskoj uvijek smatra pozitivnim.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Biserko.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Todoroviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije podsjećamo na vesti dana za nedjelju 17. septembar. Danas u Beogradu parada ponosa. Vojna vežba Rusije i Belorusije priprema za veliki rat, kaže zvaničnik NATO. Košarkaši Srbije i Slovenije večeras u Istanbulu igraju u finalu evropskog prvenstva. U Srbiji danas toplo sa kišom i pljuskovima, ponegde moguće i vremenske nepogode, temperatura do 35 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Pozivamo vas da budete sa nama i u 14 sati kada je naša naredna emisija. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komačević.